Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Happy 4th of July til alle der hjemme som feirer denne store dagen. Vi sitter i hvert fall og har strålende utsikt over litt av skyline, er det ikke det vi ser, Jens? Altså, hva slags bygg er det vi ser her? Har du New York-geografien på plass?
Ja, på ingen måte New York-geografien på plass, men jeg kan bekrefte at det skyline vi ser mot Steffen. Her vi sitter i New Jersey da, med god utsikt over Manhattans fantastiske skyskrapere.
New Jerseys Alnabru er der vi sitter, rett og slett, med masse kjederestauranter rundt oss. Så det gode muligheter for å få i seg litt ultraprosessert mat på et eller annet vis her. Gjerne dyppet i litt frityr hvis det skulle være ønskelig. Og det har vi jo blitt godt vant med i løpet av vår nå snart 40 dager på tur med fotballpodden. Før det som er altså, den største kampen vi noen gang kommer til å være på, kanskje da. Det kan jo bli større mot England i Miami.
Det var jo veldig negativ innstilling.
Ja, men det er jo det er noe en gang sånn da, at Norge ikke er favorittet mot Brasil. Og det blir ikke noe, blir ikke dunder overrasket hvis Brasil vinner en match i morgen. Men hva føler vi nå? Det er 20 timer igjen til kampstart cirka. Hvordan er Trump, du har vært med på litt i din karriere?
Jeg føler at det er veldig, veldig, veldig spennende. Og jeg, som vi snakket litt om i går, så håper jeg at det er en sånn feeling her på at dette kan vi ta, mer enn en feeling på at det vi har gjort til nå er vi fornøyd med.
Det virker jo som at det her er et lag som har trua på at de kan vinne mot Brasil også.
Absolutt. Jeg tenkte på rett før jeg gikk opp her og så at Frankrike, skal vi si, karret seg videre. Det er ingen av de store gigantene som har røket ennå. Kanskje det må jo være en som snubler.
Det er et lag som er ute, som vi må kunne kalle en gigant, som har vunnet VM 4 ganger i Tyskland.
Det er sant. Det glemte jeg.
Ikke ødelegg denne podden med fakta.
Men det er veldig, du har sagt det mange ganger, Trond, det er bare jevne kamper nå. Og jeg har gått rundt de siste dagene og tenkt at dette blir vanskelig. Men på deg jobb hit nå, etter å ha sett den Frankrike-kampen, fikk en følelse av at det skulle ikke forundre meg om vi må sitte og bukke flybilletter til Miami og kvartfinale i morgen kveld. Altså.
Jeg kan jo ta en faktabit til som bør som gi i hvert fall litt norsk håp. Det ble konfrontert med på pressekonferansen. Det var vel Solbakken som ble spurt om dette med at brasilianerne har slitt mot europeisk motstand. Og siden de vant VM-gull i 2002, så har de da møtt seks kamper, cup-kamper i VM, mot europeiske lag, og tapt samtlige. De har tapt mot Frankrike i 2006, de tapte mot Nederland i 2010 og i bronsefinalen mot Nederland i 2014. De tapte mot Tyskland i 1-7-kampen i 2014, de tapte mot Belgia i 2018 og de tapte mot Kroatia i 2022. Og Kroatia mener jeg liksom kan være litt et norsk forbilde. Det er en nasjon som er mindre enn Norge, som har vært i VM-finalen i 2018, i semifinalen i 2022. Og det er en nasjon som viser at det er mulig for de små å gjøre store ting. Så det liksom, den mentaliteten som kroatene alltid går inn i kampene med, den bør Norge ta med seg.
Ja. Så da kan Norge ta med seg to halvklare høyrebekka inn i møte med kanskje verdens beste venstreving, som kanskje ikke tyder på at det er verdens beste utgangspunkt for et møte med Brasil, da, men vi må snakke litt om det som har skjedd i dag rundt Julian Ryerson, for der er det ting jeg stusser på, i måten det blir kommunisert på, i tidslinja og i alt mulig egentlig. Vi snakket om det her i podden i går, at Ola Sand sa først til TV2 at det henger en tynn tråd. Så sa han til oss og et samlet pressekorps at det er litt under 50-50. Så får vi signaler på at ok, Julian Ryerson har trent uten smerter på fredag. Det har han også gjort i dag, ifølge Ståle Solbakken. Så sier han også til TV 2 at han klar for å starte. Eller det vil jeg si, at han klar for å starte. Og så spør jeg da på pressekonferansen, det bare liksom er du overrasket over at det har gått så fort fra tynn tråd til friskmeldt. Og da smeller jo Ståle litt tilbake og sier det, nå finner du på
konklusjoner.
Ja, nå drar du dine egne konklusjoner. Ja, det er noen ting her som jeg synes er litt merkelig da. Altså, er Julian Ryerson friskmeldt eller ikke? Kan han spille? Han kan åpenbart spille da en eller annen rolle mot mot Brasil. Er Markus Holmgren Pedersen ordentlig syk? TV 2 melder at han har vært syk i litt lengre tid. Kjent seg litt dårlig helt siden Elfemenskysten-kampen. Eller ønsker Ståle Solbakken bare rett og slett å skape litt spekulasjon?
Drar en Arteta?
Ja, altså en liten sånn mind games-variant. For det er jo åpenbart viktig for Vinicius Junior og Brasil å vite hvem de spiller høyrebekk mot.
Ja, det er veldig rart det han sa i dag om at Holmgren Pedersen har slitt hvis han skal spille. Så fremstår det litt sånn... Da får jo han ekstra øyne på seg. Det blir litt ekstra stress og press for han hvis han liksom gjør en feil her og der. Så vil folk liksom stusse på hvorfor er du her. Så jeg synes det nå er litt rart hvis... ikke Ryerson starter, hvis ikke det er som skal plutselig hente opp Aursnes fra baklomma og starte med han i stedet, og at de to andre egentlig må brukes som innbyttere. Men hvis Ryerson eller Holmgren Pedersen starter, så føles det akkurat nå ut som at Ryerson er den som er litt lengst fremme i løypa, og så får han holde på så lenge han klarer det, og så får Holmgren Pedersen ta resten.
Ja, for han legger jo i hvert fall Holmgren Pedersen ganske laglig til for hogg, da. Det er jo lett å utnytte for Brasil hvis de vet at han her er litt småsjuk.
Jeg tenkte på det med tidslinja som du sa på. Det Ola Sand-intervjuene som gjorde, det var vel før treningen
ja.
På fredag?
Det er riktig.
Og bare for å leke djevelens advokat her da, så kan det hende at de før fredagens trening, som altså da er to eller tre døgn to døgn før kampen, da hang han i en tynn tråd, så gjennomfører han fredagens trening uten smerter, og så nå da Solbakken kommer til oss og til rettighetshaverne etter dagens trening, altså to treninger etter Ola Sand kommer de tynn tråd uttalelsene, så kan det hende at de to treningene har vært nok for Ståle Solbakken til å kunne si det, at nå er han aktuell for en startplass.
Ja, han sier i hvert fall at det ser bedre ut, og så sier han jo også samtidig da, på pressekonferansen at det har vært to treninger på veldig lavt liksom, intensitetsnivå, fordi det har vært så sinnssykt varmt og alt det der, hvilket har noen sjanser på det. Så jeg er jo litt spent på hvor trygg er de på at Julian Ryerson er i god nok fysisk form til å starte. Han hadde jo tross alt en strekk, ble det jo sagt. Og hvor dårlig er Markus Holmgren Pedersen?
Men hadde det ikke vært en bedre strategi å få Vinicius og Brasil til å kun forberede seg på Holmgren Pedersen? Nå kan han i hvert fall studere begge. Det hadde han sikkert gjort uansett, men...
Han skaper jo i hvert fall en slags snakkis og en usikkerhet rundt hvem som kommer til å starte, da. Men sånn som han har uttalt seg i dag, så virker det jo veldig rart hvis Julian Ryerson ikke starter denne kampen.
Det er enig.
Ja, det gjør det. Ancelotti ble også konfrontert med denne høyrebekk-posisjonen, og det hørtes ut som han hadde bra kontroll på begge to.
Ja da, han visste også at Aursnes kunne spille høyrebekk, så jeg tror ikke det har så mye å si. Og Vinicius liksom, han har spilt mot de aller beste høyrebekkene i verden og klart seg greit mot de. Så jeg tror ikke det nødvendigvis blir helt avgjørende, men det er jo ikke hvis det er sånn som Ståle sier da, at det er to høyrebekk, de to førstevalgene til Norge på høyrebekk, går nå inn i denne kampen på et godt stykke unna 100%, så er jo det en dårlig situasjon, må man jo enkelt kunne si. Og det kunne jo nesten ikke skjedd på en verre posisjon, da, hvis du utelukker Haaland og Ødegaard.
Nei, det er Vinicius som er det store, store skumle spøkelset, så det er ikke noe tvil om det.
Ja. Nei, men herlig. Da har vi en skikkelig positiv inngang til denne matchen. Neida, men alle så jo friske og raske ut ellers da. Så Haaland ser fint og fin ut og var på trening etter de skremmende bildene fra treninga i går, som som vår eminente fotograf Bjørn Delbæk tog der. Han fikk jo seg en liten stempling. Det så vi jo klart og tydelig, men det så ut som det hadde gått bra med vår venn, og så tror vi at alle er friske og raske, men...
Det eneste jeg tenker på med for Ancelotti sitt vedkommende, da, som sikkert er godt forberedt på begge deler, så tror jeg kanskje det kan ha litt å si for hvem som starter på denne venstre indeløpeposisjonen hans. For der skal jo de også gjøre et bytte, nå som Lucas Paqueta er skadet og ikke kan spille. Han har nevnt Gabriel Martinelli, som egentlig er wing, som et mulig alternativ, og også den Danilo, som er et mer klassisk midtbanevalg. Han nevnte også noen flere alternativer som ikke virker like sannsynlig, men det kan jo være med å påvirke. Eller han sa jo det rett ut, at vi kommer til å gjøre valg, våre valg ut fra hvordan Norge fremstår og hva de har. Det kan jo føre til at man ved, hvis man føler at det er mer rom å angripe i på venstre siden, da velger en mer offensivt innstilt indreløper på den siden for å kunne doble opp og virkelig gjøre livet surt for for eksempel Holmgren Pedersen.
Ja, så det er jo helt åpenbart at Brasil kan bruke den informasjonen her til et eller annet, men det er også en informasjon som er litt vanskelig å forholde seg til, da. Så det er jo, kan jo også være for å skape litt forvirring for Brasil.
Jeg fikk litt innsikt i litt brasiliansk innsikt i min jakt på hemmeligheter borte på pressesenteret. Var på vei. Hæ?
Spennende.
Ja, ja. Jeg var på vei fra toalettet, kom inn igjen på pressesenteret. Der satt det en fyr med en bitteliten magnettavle og en formasjon og snakket veldig ivrig på portugisisk. Tenkte han der må jeg prate med. Viste seg å være PVC. Paulo Vinicius Coelho, 500,000 følgere, laget Ronaldinho-bok, flere dokumentarer, også om Ronaldinho, veldig kjent for å ha klisterhjerne og pedagogisk forklare fotballanalyse. Så spurte jeg hvem starter. Nei, det er Danilo og Martinelli, som Jens nevner det står mellom. Men Martinelli starter, og nå skal jeg vise deg hvorfor.
Da fikk du hele gjennomgangen, da.
Ja, fikk hele gjennomgangen. 5 minutters med taktikktavla der. De forsvarer seg 4-4-2, viste han. Men det er når de skal angripe i 3-2-5 at Martinelli blir en viktig brikke. Og da viste han jo hvordan Vinicius og Martinelli får veldig sånne frie roller på venstrekanten der, og kan bytte plass nærmest hele tiden og gjøre det svært vanskelig for forsvarerne. Og det er nettopp fordi Martinelli funker bedre enn Danilo i den frie rollen hvor de kan bytte plass hele tiden, at han kommer til å starte, sa han. Selv om han ikke visste det, så visste han det likevel, var det han prøvde å fortelle da.
Det er sånn fag vi vil ha, det er veldig bra. Så det her må vi jo sende videre til Ståle-gjengen da, så de får liksom litt innsikt i hva brasilianerne har tenkt. For...
Sende videre, de hører vel på dette.
Ja, det regner jo med det. Hei, hei Ståle, håper du er klar for kamp. Men denne PVC, han virker jo som han har peiling på sine greier da.
Ja, han hadde peiling, men han erkjente jo også at det er dangerous å hive så mange angrep, spesielt mot Norge. Som alle er farlige i konteringsfasen, sier han, men Norge kanskje farligere enn mange andre. Og hvis de mister ballen høyt og står med 5 stykker på linje med Norges 4-backs-linje, så blir det jo rom for Nusa og... den som skal spille på høyrekanten. Så han erkjente det, men han... var samtidig confident på at Brasil kom til å vinne, da, fordi at denne angrepsplanen til Ancelotti, den var god.
Ja, det er ikke noen tvil om at Norge helst vil ha et åpent kampbilde for å skape rom for Haaland og Nusa og hvem det nå blir, da. Men det høres ut som det kan bli ganske mye fram og tilbake hvis Brasil skal angripe igjen, hva var det du sa? 3-2-5
tegnet han opp der. Ja.
Interessant. Vi takker PVC for den gjennomgangen. Jeg snakket så vidt med Brasil-ikone Denilson. Vi gikk ikke så mye i dybden. Han kunne si at Norge har for vane å ha store spisser på topp. Og han husker jo Flo, og han har jo åpenbart fått med seg Erling Braut Haaland nå. Da. Så,
imponerende.
Ja, ja. Dette kan Denilson også. Han har ikke fått den ekspertjobben uten av ingenting. Spørsmålet er jo litt igjen på laguttaket. Da. Vi forventer jo få endringer, men det er jo da altså det store spørsmålet rundt høyrebekken. Og så er det jo Patrick Berg, han kan vel ikke settes ut. Og så var det litt som vi nevnte i går, at vi, og som vi også har fått litt nye signaler på litt utover her, at det kan tenkes at det er en mer sannsynlig debatt, at det mer sannsynlig at det en debatt nå, en reell debatt om Bob Sørloth enn det har vært til nå i mesterskapet.
Ja, men ikke debatt, så at i hvert fall Ståle Solbakken i større grad enn tidligere vurderer Bob fra start i stedet for Sørloth. Mm. Han har sikkert bestemt seg nå, uten at vi vet hva han har landet på, men han fikk jo spørsmål av adresseavisen på pressekonferansen i dag også, om Bob kontra Sørloth. Det kunne han ikke si noen ting om, utover at det høyst sannsynlighet for at begge kommer til å spille.
Ja, i løpet av kampen, ja. Så, ja. Ikke sånn, begge kommer jo ikke til å starte, men vi blir ikke veldig overrasket nå her vi sitter i dag, hvis Oscar Bob starter i stedet for Alexander Sørloth. Det er vel det vi kan si. Du argumenterer så fint for hvorfor Bob kan være en bra løsning og ikke i går Trond. Men det høres jo ut også som et valg som kan være litt drastisk å ta inn i en så viktig match da.
Med, det er ikke helt etter boka til Solbakken å gjøre det, den endringen nå, det er det ikke. Men samtidig så er det veldig tøffe kamper her, og det vil kreve mye, den plassen der, og kanskje særlig når det er Vinicius som er på den siden, så jeg vil tenke at det defensivt vil legge en litt ekstra slagplan her. Det er i hvert fall ingen tvil om at Bob føles mye nærmere en startplass nå enn han har gjort på veldig, veldig lenge. Og Solbakken var såpass liksom, tydelig med en gang, det kan jeg ikke si noen ting om. Og han sier at begge to kommer til å være på banen på et eller annet tidspunkt, men Sørloth har vært så konstant inne i hans første elver, så ville jeg nesten tenke at han hadde omtrent sagt at han startet for meg, hvis han hadde bestemt seg for det. Men det er godt mulig at han driver med litt pokerspill her.
Jeg kan ikke huske sist Sørloth satt på benken til fordel for Oscar Bob. Vi så litt på det, så jeg lurer på, i hvert fall sist det var en tellende kamp, om det kan ha vært Spania på Ullevål.
Ja, ja. Det har jeg faktisk sett litt på der nå. Norge tappte 1-0 for Spania på Ullevål, så var Sørloth på benken, og Bob startet kampen.
Det er jo litt overraskende kanskje at Sørloth, som har vært et så fast inventar i dette landslaget, nå skal de spille sin største kamp, dette laget her. Og at Sørloth da skal sitte på benken, det hadde vi kanskje ikke sett for oss. Nå får vi se hvordan det blir da, men det er en overraskende diskusjon på ett vis, samtidig som Bob er den han er da, og kan fungere som en boksåpner.
Ja.
Det var også 15. oktober 23, så da snakker vi nesten 3 år siden.
Min 33-årsdag. 34-årsdag. Nei, ikke 34-årsdag. 23.
43.
32. Samme 43. Det. 43. Samme det. Jeg har bursdag 15. oktober i hvert fall, så da kan lytterne bemerke seg det, og så kan de sende hilsen da. Men vi anser det som et litt høyt spill da, fra Solbakken, hvis det skulle bli sånn. Men vi blir ikke overrasket om Sørloth heller. Men vi, sånn som vi leser bildet, så har det vært en reell diskusjon om hvorvidt Sørloth skal benkes og Bob skal spille fra start. Og da er vi altså der at Norge skal møte Brasilien. Jeg husker ikke, nå er jeg ikke så gammel gutten, men Trond, som har levd litt lenger enn meg. Hvordan var liksom inngangen til Norge-Brasilien 1998? Det var jo en annen match man skulle vinne, når man måtte vinne, og Brasil var allerede videre og sånn, men...
Ja, og det er greit.
Klarer du å se noen likhet da i... inngangen til kampen? Eller er det helt forskjellig situasjon?
Ja, altså det var et bedre brasiliansk lag. Det var liksom Rivaldo, og det var Ronaldo, Roberto Carlos. Det var et mer stjernetungt lag. Det var et lag som gikk til finalen, som tapte der etter litt Ronaldo-drama på finaledagen. Det var ganske få, om noen, som trodde at Norge skulle kunne klare det der. Og det er greit å si at det ikke betydde noe for Brasil, men de har da tapt. De hadde ikke tapt i gruppespill siden 1966 før den kampen. De hadde ikke tapt i gruppespill etter den kampen. Så det er en nasjon som ikke har veldig lyst til å tape fotballkamper, så den prestasjonen til Norge skal vi ikke ta fra det laget. Men det var allikevel så... Altså da, og når Bebeto skåret, etter på passning fra din venn De Nilsson, så var det 12 minutter igjen, og da var det i hvert fall ingen som trodde. Da trodde ikke Drillo på det heller. Da var det over.
Ja.
Så det kan på en måte ikke kan ikke sammenlignes så veldig med det som skjer nå, for nå, nå bør de tro på at det kan gå.
For Brasil et dårlig lag, og Norge et bedre lag, eller?
Ja, ja men samtidig så jo Brasil fortsatt litt bedre enn Norge, men det jo, Norge jo mye, mye nærmere.
Ja, det spennende. Det jo, det, det jo snakket om før også, men det jo litt den følelsen man får, at det her helt åpent, egentlig. Det, det bildet får jeg litt av. Du og Jens har jo vært med de brasilianske journalisterne i den, de siste dagene, og har jo sagt at det ligger en viss arroganse der, men jeg opplever jo også en viss usikkerhet på hvor det brasilianske laget står, eller i forhold til hva man har gjort tidligere.
Ja, det er jo ganske i hvert fall entydig i sin konklusjon at de må opp i nivå fra det de presterte mot Japan da, i den 16-finalen som de spilte og vant på slutten der. For øvrig da, med Martinelli som, som avgjørende målscorer, som vel også taler for at han, som er jo også et argument for at han kanskje får starte, men...
Han hadde faktisk litt av det samme argumentet som Trond hadde her om dagen, fordi du så jo hvordan Brasil skrudde til da de måtte mot Japan. Det pekte... PVC på også, at de kunne åpne kampen og endre formasjon i angrep så godt mot Japan og lykkes med det nettopp på grunn av Martinelli. Da.
Og jeg synes at den andre omgangen mot Japan, det det mest skremmende faktisk jeg har sett av Brasil her. For det, vi så jo ikke så mye først, vi bare hørte at Japan ledde, og så liksom følte jeg etter 6-7 minutter andre omgang at det her kan ikke gå. Japan kan ikke stå imot det her, for da var det et voldsomt trykk allerede. Men så var det jo langt ut i overtiden seiersmålet det kom da. Så det var ikke akkurat noe overbevisende seier.
Nei. Altså det siste vi har sett fra Brasil er det mest skremmende vi har sett fra Brasil.
Ja.
Høres ikke veldig lovende ut da.
Det har jo Solbakken i og for seg påpekt også, at den andre omgangen mot Japan var imponerende. Så
Det høres jo veldig brasiliansk ut å spille seg i form utover i et mesterskap
fordi og bli bedre vidt, og bedre. Ja, for de er jo halvveis nå da, i sin turnering hvis de har mål om å spille finale her på samme stadion om to uker, så er jo de akkurat nå halvveis før kampen mot Norge og skal spille fire kamper til.
Ja, men det er, ja, altså, det er greit det. Altså, Brasil er blant de største, men de har ikke kommet så veldig langt i de siste fem turneringene, og den eneste gangen de har vært i en semifinale, da gikk det fullstendig på trynet, den svarteste dagen i Brasils historie omtrent. Så respekt, men liksom ikke sånn der nesegrus beundring, som jeg vel sikkert sa i går også.
Det er litt som når du møter Manchester United nå da. Ikke United-fansen får til i meg, men det er jo en stund siden United var et sportslig kraftsenter liksom. Men de har fortsatt med seg et navn, sammen med Rosenborg i Norge. Er Brasil litt der, at man tenker at de skal være så mye bedre enn de er, eller er de fortsatt der at, at de er en storhet til å regne med?
Jeg synes ikke Manchester United-sammenligningen er så dårlig. For eksempel når Bodø Glimt kommer til Manchester og skal spille denne conference eller Europa League eller hva det var, så tenkte jo de fleste at det er helt sjanseløse, skal bli kjørt over, men... Det ble vel 3-2 eller hva det var, og den klarte seg helt greit. Så det er liksom, navnet er større enn laget på en måte, sånn som det har vært de siste mesterskapene.
Ja. Og Bodø Glimt har jo vist at alt er mulig i denne lille fotballverdenen.
Ja, ja.
De har slått både det ene og det andre i 2026, og at Norge kan slå Brasil, det er vel en mindre skalp enn sitt. Inter og det de holdt på med.
Bodø Glimt hadde jo ikke Erling Braut Haaland på topp en gang.
Nei, de hadde han mot.
Ja. Ja, sant.
Så det var ingen av brasilianerne heller som la skjul på at dette her kommer til å bli en jevn kamp. Ja. Og det er jo flere årsaker til det, litt som Leverett var inne på også, at de fleste kampene har så langt vært veldig jevne. Nå er vi helt ferdig snart med to utslagsrunder. Nei, det er vi ikke. Vi er nettopp i gang med 16-finalene, men alle kampene i utslagsrundene har vært veldig jevne og har gått langt.
Ja, de aller fleste kampene har vært det. Nå var det 3-0 i dag på den ene, men det er utrolig mange ettmålseire og straffeseire og sånn til nå. Og Argentina Cap Verde lyser jo der liksom som det store eksempelet på at det du har sagt tidligere i denne podden om at klubbnavna viser at dette her er jo ikke muligheter for å gjøre noe som helst, det er feil. Ja. Når det er et landslag som settes sammen, så er det muligheter i den idretten her.
argumenterte vel med det foran Norge-Irak. Det gikk vel sånn tålig greit, tror jeg.
For du har argumentert med det flere ganger.
Mitt argument, min argumentasjon. Den, den står vi ved. Inte det motsatte er bevist.
Og det har det vært mange ganger.
Nei, det, det vil jeg ikke si. Hva slags, hva tenker vi da før morgendagen? Altså,
Nei, jeg fikk jo, jeg har litt sånn uggen følelse, men så fikk jeg en melding fra vår kollega Håvard Bremer på morgenen i dag. Det en rev på oddsmarkedet som dro inn skinnende kroner på Norge Elfenbenskysten uten at han ville helt kunne forklare alt han gjorde der, så ble det en fin gevinst. Så nå har han funnet ut 10 i odds på norsk tomålseier, og det har han satt penger på. Ja. Og han har en ordentlig nese for dette her, så da ble jeg mer positiv.
Ja, så Bremer positiv. Nostradamus har talt, så blir norsk tomålseier i morgen.
Ja, altså, det kan det jo bli.
Gjerne for meg. Da det første fly til Miami i morgen etter, og komme seg ned dit, og kvartfinale i VM og alt. Det er syke dager vi med på, altså. Vi kan lulle oss inn i Sørlåt og Bob og Patrick Berg på midten nå, men bare hele greia her så utrolig sykt at det er vanskelig å sette seg inn i.
Jeg håper jo virkelig at folk hjemme i Oslo og i Norge bare finner den perfekte anledningen til å se denne kampen her, ja. For det kommer til å bli en... Nå er jo flere av oss i den generasjonen som på en måte ikke fikk oppleve 90-tallet i sin fulle glans, og det her er jo... Nå er vår tid, rett og slett, til å virkelig gå inn i det med hud og hår og hjerte og følelse og lidenskaper når denne kampen her mot Brasil skal spilles. Uansett hvordan det går, så kommer det til å bli et historisk øyeblikk for alle de som ser på, alle de som er involvert med både venner og familie og kjæreste og for seg selv på TV-skjermen. Så det
Jeg tror NRK jakter en seerrekord. Er det noe vi har lest om?
Altså Norge-Meksiko, var ikke det den mest sette?
Jeg mener at det 2,60 eller et eller annet. Ja,
som 2 millioner
i hvert fall. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at flere enn 2 millioner nordmenn kommer til å se den på TV i morgen. Jeg vet ikke hvordan det telles da, med storskjermer og Ullevål og alt mulig, men...
Det begynner klokka 10 da, så det jo i for seg en del som...
Du tåler å legge deg klokka 12, eller?
Ja, du tåler å legge deg klokka 12, men det flere, allikevel så det flere som hadde sett det hvis den begynte 8.
Ja, det kan være.
Jeg er glad Jens tok ordet, fordi at jeg sitter her og sliter litt med å liksom beskrive det, for det er liksom, jeg tror at nå bare, jeg vet det er ellevilt, men jeg tror jeg kommer til å se tilbake på det som nesten enda større enn nå når vi står midt oppe det.
Ja.
Jeg blir grepet av omstendighetene når vi er på MetLife og Carlo Ancelotti kommer inn, og jeg skjønner hva jeg med på, men jeg tror jeg kommer til å føle det enda mer når vi ser tilbake på det. Bildene fra Karl Johan og slottet etter Elfenbenskysten sier jo alt. Jens nevner hud og hår, og nå er det en hel nasjon som bare sitter og dirrer og stiller seg bak dette laget, og det blir enda sykere i morgen når de møter Brasil i New York.
Ja, det er bare å legge igjen alt man har. Altså om man skal se det på TV eller på Ullevål, eller om man skal spille kampen, eller vi som skal skrive om det, altså bare gå inn i det med alt du har, liksom. Du får ikke det her igjen. Altså, det kan godt være at Norge går til VM igjen, og det kan godt være at Norge går til EM og mesterskap, og vi skal møte Danmark og Portugal i Nations League og sånn, men for første gang i VM på 28 år, så møter Brasil 30 år etter, det...
Ja. Og i den anledningen og alt det der, nei, det er jo ingen
4. tvil. 4. juli i dag, og 250 år siden uavhengighetserklæringen til USA, det er bare... Det, altså, alt ligger til rette for det aller største eventyret noen kanskje kan få... ja, alt ligger ikke til rette. Ser jeg helt når Trond snur pressen sin her og viser Yr, skjermbilder fra Yr.
Norske forhold, svarte skyer.
Altså, Norge har slått masse, Italia masse. Hjemme og borte i østende regnvær. Det var møkkavær da Senegal ble slått her. Så dette her er norske drømmeforhold hvis vi får masse regn.
Ja. Og det står altså 24 grader, det er mørke, svarte Yr-skyer og regn hele ettermiddag.
Tror jeg håper jeg har sett på riktig side.
Jo, men det stemmer. Jeg så på det i sted også.
Hva begynner du der?
Men det kommer jo bare til å skape en scene som er enda større da. Litt sånn som den kvelden mot Senegal også ble litt større, fordi det bøtta ned, og alle som så på var klissvåte og hadde vært gjennom liksom apokalyptiske scener for å komme seg på stadion. Og så var det bare, gikk det bare så bra. Så jeg tror det kan være med å skape en utrolig scene i morgen, når Norge møter Brasil til åttendelsfinale i VM. Ta det inn, folkens. Dette har vært fotballpodden for siste gang før Norge mot Brasil.
I morgen kan det, eller i morgen når denne podcasten her spilles inn, ja, så er det et lite døgn før. Og det må vi også tenke på, da. I morgen kan det jo faktisk være også over.
Nei, det skal vi ikke tenke på nå.
Nei, det skal vi ikke tenke på nå. Men det kan være det. Jeg bare nevner det da.
Kan du anti-jinxe? Det kan vi.
Det bare taler enda mer for å bare nyte det øyeblikket ja, vi er i og kose oss med disse historiske timene, rett og slett, som det kommer til å være. Altså.
Det blir oppfordringen herfra. Ta vare på denne kvelden. Uansett om du er i Oslo, i Torrevieja, eller i New York, eller New Jersey.
Jeg gleder meg til Kane Haaland.
Og de som i hvert fall skal ta vare på det, er de som er på banen.
Ja, det var vår aller største oppfordring. Så når denne spilles av i frokostsalen på hotellet i morgen, for å få den liksom siste bussen. Kom an, gutta, vi er med. Legg igjen alt på banen. Og så snakkes vi igjen rundt disse mikrofonene. Etter at vi vet hvordan det har gått med Norge og Brasil, New Jersey i morgen tidlig. Takk for at i morgen tidlig er det uke. Når blir det? 22? Norsk tid. Ha det!